habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo axad ah oo bisha Sebtembar ee sanadka 2021 ay tahay kow. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16.19 mitirband iyo bogeena internetka ee voasomali.com. afrikada bari xaggiinna waa 7 fiidnimo idaacadda caawa iyo wararka v o a dana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeena fiidnimo waxaa ka mid a falanqayn ku saabsan saameynta uu heshiiska amni ee Soomaaliya ay la saxiixatay Masar uu ku yeelan karo guud ahaan gobolka.
Dhowr qayb ayay u qaybsamaan. Tan koowaad ee hadda la mamnuucay waxaa weeyaan in dadka isla gudaha Kanada ku nool ee ku yimid booqasho in loo diido amaba hadda wixii ka dambeeya aanan loo cusboonaysiin ee warqad shaqo inaanan la siinin.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa ra-iisul wasaaraha dalka Kanada oo ku dhawaaqay toddobaadkii hore in xukuumaddiisa ay yareyn doonto fiisaha ku meel gaarka ee la siiyo shaqaalaha ajaanibka ah ee dalkaasi Kanada yimaada. qodobadaasi warar kale ayaad maqli doontaan warkii dunida haddii aan gudagalana shil diyaaradeed oo uu ku dhintay madaxweynihii hore Iran Ibrahim Raisi ayaa waxaa sabab u ahaa sida la sheegay cimilada oo aad u xumeed ceeryaama jirta awgeed sida uu sheegay TV-ga qaranka Iran axadda maanteeta ah ayadoo TV-ga uu soo xiganayo warbixinadii ugu dambeeyay ee baaritaanada la xiriirta geerida madaxweynahaasi hore ku yimid. madaxweynaha Iran Ibrahim Raisi oo ahaa nin aad u mayal adag ayaa loo arkayay inuu ahaa ninka keli ah ee wax ka bedeli karo hoggaamiyaha sare ee waddankaasi Ayatollah Ali Khamenei. waxa uuna ku dhintay markii diyaaradii uu la socday ee ku dul burburtay bishii May dhulka buuraleyda ah ee ku dhow xadka Azerbaijan dalkaasi uu la leeyahay. sababta ugu weyn ee diyaaradaasi inay dhacday helikopterka aheyd ayaa ahayd ayaa la yiri xaaladda cimilada gobolka oo cakirneyd waqtigaasi. warbixinadii ugu dambeeyey arrintaasi ku saabsan ee lagu soo gabagabeynayo baaritaanada ayaa TV-ga qaranka ee waddankaasi Iran laga sii daayay. saraakiisha caafimaadka ee dalka Falastiiniyiintuna waxa ay sheegeen in duqeymo ay ciidamada Israa'iil sabtidii shalay ku garaaceen marinka Gaza ay sababtay dilka ugu yaraan 48 qof. duqeymahaasi khasaaraha badan dhaliyay ayaa waxaa barbar socday. iska hor imaadiyo lasoo sheegay in bartamaha iyo koonfurta marinka Gaza ay ka dhaceen. duqeymaha Israa'iil ee sabtidii shalay ta yimid xilli maanta oo axada lagu wado Gaza in laga bilaabo ololaha tallaalka xanuunka dabeesha ayay ku soo beegmaysaa. qaramada midoobay ayaa qorsheynaysa in ay cudurka halista ee dabeysha ay ka tallaasho caruur gaaraysa 640,000 oo ilmo ah oo ku nool Gaza, waxaana tallaalkaasi uu markaasi dhici doonaa inta lagu guda jiro 8 saac ee xabajoojinta ay ciidamada Israa'iil iyo dagaalyahanada Falastiiniyiinta ee Gaza ee Xamaas ay ogolaadeen xabajoojintaasi muddada yare ku meel gaarka ah. Yuusuf Abu Reish oo isagu ah wasiir ku-xigeenka caafimaadka Gaza ayaa sheegay in kooxaha tallaalka ay isku dayi doonaan inay gargaarada tallaalka inta badan ay gaaraan dhulka suurtagalka ay tagi karaan, laakiinse waxa uu sheegay keliya xabajoojinta dhammaystiran haddii damaanad qaad uu jiro in caruurta Gaza laga tallaalayo xanuunkaasi inta uu socdo ay ogolaato Israa'iil inuu ku sii hirgeli karo. ololaha tallaalka ayaa la filayaa in lagu dhammaystiro muddo 3 maalmood gudahood ah. hogaamiyaasha wadamada Afrika ayaa toddobaadkan waxa ay ku qulqulayaan caasimada wadanka Shiinaha ayaga oo dhaqaale u raadinaya mashaariicda kaabayaasha waaweyn ee Shiinaha uu ku hirgelinayo wadamada Afrika qaarkood. waxa ayna isha ku hayaan in ay kor u qaadaan tartanka wadamada quwadaha adduunka ee Shiinuhu uu ka mid yahay ee u dhexeeya kheyraadka iyo sidoo kaleeto horumarka ay ka wadaan wadanka uu ka wado wadanka China Afrika. Shiinaha ayaa ballaarinaya xiriirka uu la leeyahay wadamada Afrika 10 sano ee lasoo dhaafay iyadoo Shiinuhu uu siinayo $100 billion oo deymo ah oo ay ku caawinayso dhismayaasha kaabiyaasha wadamadaasi ay u baahan yihiin in markaasi lagu horumariyo. Shiinaha ayaa 400,000 oo dhaqaalaha u diray Afrika si ay u soo dhisaan mashaariicda waaweyn ay ku shaqeyn karaan iyagoo dhanka kale tana ka faa'iideysanaya kheyraadka dabiiciga ah ee qaarada sida dahabka iyo waxyaabaha kale ee macdanta ay ka mid tahay ee dhulka laga helo. Beijing ayaa sheegtay in madasha Shiinaha iyo Afrika ee todobaadkan ay noqon doonto dhacdadii diblomaasiyadeed ee ugu weynayd ee tan iyo markii COVID-19 ka uu dilacay 2019 la hirgeliyo. Ayadoo hoggaamiyasha Afrika ee sida wadamada Nigeria iyo Kenya iyo dalal kale ay xaqiijiyeen inay ka qaybgeli doonaan kulankaasi, waxaana la filayaa in tiro badan oo wufuud ah oo ka socda qaarada ay tagi doonaan China si ay uga qaybgalaan shirkaasi. Dowladda Liibiya ayaa sheegtay Sabtidii in ay burburtay shabakad dadka wax tahriibisa oo ka dhisnaa dhinaca koonfurta galbeed ee dalkaasi, iyada oo markaasi xirtay xubno ka tirsan ururadaasi sida lagu sheegay bayaan Facebook ay soo dhigeen xafiiska xeer ilaalinta guud ee waddankaasi Liibiya. Ciidamada ayaa xiray in ka badan 10 hoggaamiyasha shabakadaha magafayaasha loo yaqaan iyo 10 xubnood oo kale oo lagu eedeeyay dil iyo xarig sharci darro ah iyo jirdil iyo kufsi ay u geysteen dad muhaajiriin ah sida lagu xaqiijiyay bayaankaasi. Bayaankaasi oo ay dawladdu sheegtay inay saameysay goobo fara badan ayaa muujinaya in kooxahaasi ay dhibaato isugu jira xarig qasab ah, jirdil iyo sidoo kaleeto baadba ay u geysan jireen dadka muhaajiriinta ah. Waxaana la sheegay in dad gaaraya 1300 oo qof la soo badbaadiyay. Dadkan ayaa u xirnaa sifo ay uga qaadanayeen lacag sida la sheegay. Liibiya ayaa fowdo lugaha la gashay kadib markii duulaanka hoggaamiyeyaashii NATO ay ku qaadeen taladan ay uga tuureen laguna dilay hoggaamiyaha hore ee waddankaasi Muammar al-Qadhafi. Wixii markaasi ka dambeeyay dalkaasi saliidda hodanka ku ah ayaa waxaa taladiisa loolanka uu noqday mid laba geesooda oo ilaa iyo haatanba weli taagan warkii dunidana. Waa naginta.
Heshiiska dhinaca amniga ee dowladda Soomaaliya la gashay dalka Masar ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxa ka dhashay hadalhayn iyo doodo kulul oo kala duwan, iyadoo arrintaasina marka laga soo tago qaybaha bulshada ay siyaabo kala duwan uga hadleen xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya, kuwaasoo qaarkood heshiiska soo dhaweeyey halka qaar kalena ay dhaliileen. Haddaba heshiiskani waa mid caynkee ah, saameyn sidee ah ayuuse leeyahay? Su'aashaas ayaan hor dhigay Maxamed Muqtaar oo ah wasiirkii hore ee batroolka, sidoo kalena ka faallooda arrimaha siyaasadda.
Xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo Masar gaar ahaan dhanka amniga, heshiiskan cusub ee wadagaleen ayna iska kaashadaan xagga amniga saameyn dhinacyo badan taabanay ayuu ka mid yahay. Waxaa ka mid ah midda ugu horreysa waxay tahay in Soomaaliya ay hesho kaalmo ku aadan xagga amniga, inkasta oo heshiiskan uu yahay heshiis laba dhinac hadda u dhexeeyo, lama mid ahaa midka la sugaya in dhowaan bisha gaar ahaan bisha Oktoobar go'aan laga gaaro oo ah in ay Masar ka mid noqoto ciidamada amniga ah ee jooga Soomaaliya ee ka caawiya Soomaaliya sidii loola dagaalami lahaa argixisada. Heshiiskan hadda ay gaareen waa heshiis labada wadan u dhexeeya oo gaar ah kaalmada hadda imaaday Soomaaliya imaadana arrintaas ay ku saabsan tahay. Marka horta waxaa muhiim ah in labadaas arrin aan kala saarno. Imaanshahaas marka laftigeeda ama macnaha kaalmadaasi ay Masar kaalmeynayso waxa uu leeyahay saameyn dhanka siyaasadda, sidoo kale waxaa jiro inuu yeelanayo saameyn dhanka Soomaalida gudaheeda ah. Sidaan la wada socono, macnaha ficilo kala duwan ayaa hadda kasoo baxay, ama ha noqoto dowlad goboleedyada, ama ha noqoto xildhibaanada ama siyaasiyiinta kala duwan, kuwa soo dhaweeyay iyo kuwa diidan.
Maxamed Muqtaar ayaa dhanka kale sheegay in joogitaanka ciidamada Masar ee Soomaaliya uu abuuri karo xiisado hor leh oo ay ugu horreyso isfaham la'aan dowladda dhexe iyo maamulada hoos yimaada ka dhex aloosma, iyo iyadoo murankii wabiga Niil ee u dhexeeyay Masar iyo Itoobiya loo soo raro Soomaaliya.
Joogitaankaas marka ay ciidamada Masar ay joogayaan oo ay qayb ka qaadanayaan, markaad guud ahaan fiiriso xasiloonida Soomaaliya qayb ayay ka tahay, laakiinse waxaa laga yaabaa in ay keento kala daadasho isku haynti ahayd dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada, sidoo kalena ay cakiriso amnigii la sugayay oo gaar ahaan xuduudaha u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya, ayna keento in loo arko khatar cusub oo kusoo biirtay geeska. Sidoo kale xifaaltankii u dhexeeyay Itoobiya iyo Masar ahayd arrinta wabiga Nayl, in loo soo raro in Soomaaliya laftigeeda ay noqoto meelaha lagu tartamo.
Profesor Sakar Jaamac Geyre oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa hoosta ka xariiqay in dowladda Soomaaliya uu dastuurku xaq u siinayo in dowlad kasta oo ay maslaxadeeda ka dhex aragto ay heshiis la geli karto, dhanka kalena dowladda looga baahan yahay inay sugto ammaanka shacabka ku sugan goobaha ay ciidamada Itoobiya iminka joogan
arimaha heshiiska ay dawladda Soomaaliya la gashay Masar iyo buuqa ka dhaxay ama hadalaynta bariyaha bulshada Soomaalida ay anigu ma arko wax weyn inay tahay dawladdu dastuuriyad baa xuquuqdeeda inay heshiis la gasho dawladda ay rabto waa wajibaadkeeda Suuriyana ayada ayaa mas'uuliyadda saarantahay ficilan waxaa ayada caadi ah in go'aanka soo dawladda qaadata shacabku qaybi ay u aragto inuu munaasib yahay qaybina ay u aragto inay jiri kartay tala kale ka fiican qaybina ay diido marka qofka yiraahdo meel baa laga mudaharaaday meel baa maaragtay xilibaana ka hadleen iyo meel baa laga diiday oo la yaaban qof waa u bariyay ma aha dawladnimada siyaas ah haddii aan u soo noqdo taabto arrinta bakool oo hadda hadalaynta u badan tahayna dadka bakool waxa weeye duruufo khaas ah oo u baahan in la tixgeliyo oo inu ogsoonahay baa ku hareereysan dowladdana mas-uuliyadeeda iska leh inay ammaankoodii difaacooda ay leedahay inta taa loo fulinayana duruufaha ku hareereysan darteena in la qiimeeyo laguna xisaabtamo lana fahmo sababaha ay u dhacayaan waxyaalaha hadda dhacaya ama baarlamaanka xildhibaanada ka imaanaya bakool ha noqoto ama kuwa ka imaanaya beledweyne oo maaragtay maalmahan arkaynay in hadalhaynta jirtay intaasoo idilay waxa weeye duruufo khaasa ayaa kalifaya
aqoon-yahanada qaar ayaa qaba in heshiiska amni ee dowladda Masar iyo Soomaaliya ay soo dedejisay kadib markii dowladda Itoobiya ay ka dhaga adeegtay inay dib uga laabato heshiiskii is-afgarad ee horraantii sanadkan ay la gashay Somaliland sida uu tilmaamayo Professor Liban Xuseen Ciise oo barasare ka ah jaamacadda Muqdisho kana tirsan ururada bulshada rayidka.
Heshiiska Masar iyo Soomaaliya ay gashay weligoodba waxaa ka dhexeeyay heshiis taariikhi ah oo mar walbaba iskaashanayeen marka arrintan oo heshiis difaac si gaar ah khaasatan marxaladan adag ee Soomaaliya marayso iyo yacni madax adeega ay muujisay Itoobiya oo ku xadgudubtay midnimada iyo gobnimada Soomaaliyeed oo xataa dowladda Turkiga oo dhexdhexaadinta ku howlaneedna dhexdhexaadintii ay kala kulantay xoogaa madax adeeg xoog badan oo Soomaaliya inaysan waxba u diidanayn inay laakiin ay muujinayso in ay ka laabato heshiiskii ay la gashay Somaliland ay aada u diidan tahay arrimahaas ayaa waxaa keenay in niyadda ama damaca Itoobiya baqdin ay dowladda Soomaaliya ay ka qabto inay taxaalufaad xoog badan ay sameyso sida Masar iyo Turkiga.
Ugu dambeyntii Professor Liban Xuseen Ciise ayaa soo jeediyey tala ku aadan qaabka xal looga gaari karo joogitaanka ciidamada Masar iyo gadoodka ay arrintaasi ka muujinayso dowladda Itoobiya.
Dhinaca kale laakiin waxa weeye in dowladda Itoobiya ay ka gelgelato heshiiskaas waa wax macquul ah oo waa dowladda ishayaan. Anigu waxaan is oran lahaa si taxaalufkana loo ilaaliyo, gaashaanbuurtana loo ilaaliyo, isla markaas cabsida jirtana loo kor, leana dowladda Itoobiya haddii xuduudeeda ay ciidamo masaari ah ay tagaan, haddii ay tagaan waa wax dhici kara dagaal ama waxyaalo fara badan noqon kara. Marka in arrintaa laga digtoonaado ana waxay ila tahay ama laga waxaan dhihi lahaa laga baaqsado waxaa lagu keeni karaa gaashaanbuurtii oo la ilaaliyo heshiiskii oo la fuliyo, laakiin aagaga loo astaynayo ciidamada Masar ay noqoto aagaga aanan xuduudda aanan ahayn, isla markaasna Soomaaliya kala shaqayn karta tababarida amniga difaac haddii dhacdo Itoobiya in ay samaysana gacan ka geysan karta wax allaale wixii gacan ka geysan noqon karta si labadii dhinacba loo fiiriyo. Ama xildhibaanada ishayaa ee oranaya waa lagu degdegay iyo laguma degdegayn, waxay ila tahay waa arrimaha siyaasadda, waxaana lagu xalin karaa xukuumadda oo si buuxda uga warbixisa una sharaxda xildhibaanada hadafka ay ka leedahay heshiiska kan iyo waxyaalaha iyo duruufaheedaba in laisla fahmo ba ugu muhiimsan.
Si kastaba, kulanka qaramada midoobay ee lagu wado in 14 bisha Oktoobar ee sanadkan ay ka yeelato arrimaha Soomaaliya ayaa lagu go'aamin doonaa wadamada ciidamadooda nabad ilaalinta ugu soo diri doona Soomaaliya kadib marka uu dhammaado howlgalka AMIS oo ku eeg horraanta bisha Januari ee sanadka 2025. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
مهد سند حسن كافي قويستي او نلا سعودسين اي ايو كاسي اها مالمه اوغو دنبي اي ايضو اجرين مران اي دودة بدن او كرد شهي شيسك امني اي او لحيا سوماليا اي مصر تاسو قيبها بلشدة كسو كو اي سيابك لقدسان او واحد لين حلبانة دا بارلمان كسوماليا وحا او نقون كرا اي سيدو كليتو وحا لغا فلان كرا وربحين تاسي او دنعيب بدن اهيدنا وحا او كسو دياريي مغالة دا مقدشو رئيس الوزراء دلك كندا جاستن ترودو أي وحى كل واقع تضبط كهرة إن حكومة دي سأيران دانتو في زها كمل جار كأي لصي شقالها أجانب كأي كندا إيمانية ترد شقالها أجانب كها يقصو بدن أي كندا أي لشجع إن أي دلسي شقرآن صوف سرت دلني رد دلك كندا يولي بدت كلايت إيشو جلوتيا هذا بستوديها في أودا إيه مقالة واشنطن دي سي وحى نقصو بقدر نقول لنا يوريها في أودا magaalada Toronto ee dalka Canada Hussein Noor Haaji wuxuu ugu waramay studiyaha kontanaad wariyahayaga Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa
go'aanku horta wuxuu hirgelay ama siyaasadan la dejiyay bishii August 2020kii xilligii COVID-19 uu adduunka dhan ka jiray oo Canadana ay markaasii qayb ka ahayd ujeedkuna waxa ay ahayd in baahiyo badan oo jiray in shaqaaluhu ay daboolaan marka waxyaabaha hadda dhowr qayb ayay u qaybsamaan oo tan koobaad ee hadda la mamnuucay waxa weeyaan in dadka isla gudaha Canada ku nool ee ku yimid booqasho in loo diido ama waxa haddii wax ka dambeeya aan loo cusboonaysiin ee warqad shaqo inaan la siinin sababtoo ah in waxa jira in shaqooyinkii ay aad u yaraayeen marka waxay ahayd in siyaasadan ay dhamaato ama ku ekayd 2020kii ilaa 2025kii laakiin waaxda socdaalka iyo xuduudaha Kanada ayaa codsaday in la soo hormariyo xilligii lagu ekeen lahaa sababaha baahida jireed ee shaqo-la'aanta baahsan ee wadanka ee ka jirta taas markaa waxay keentay sidoo kale in la yareeyo qayb kale oo arrinkan la xiriir oo ah in dadka iimaaniya laftooda oo shaqooyinka xirfadlayaasha iimaaniya laftooda in la yareeyo si kuwa gudaha ku nool dadka ee baahiyada shaqooyinka qaba markaas loo daboolo
wagtay in hadda inuu si gaar ah u eegno in si wax isku bedelay macnaa shaqadii si qab nooc ah u saameysay ma yaraan u baatimi mise shaqooyinka qaar baa wada ka baxay in ma tiradii baa badatay oo tirada iyaduna culays keentay waxyaabaha ay salka ku haysay dawladdu iska tin xaq kamid
ah adaxkin Canada marka laga hadlayo kaliya ardayda ee ka imaanaysa dibadda waxay noqotay labadii sano u dambeysay kuwa gaaraya 1 milyan waxaa leeyahay xitaa dadka booqashada ku imaanaya iyo ardayda markii isku daray 2 milyan iyo kor u dhaafayaan dadkaas iyo shaqooyinkii jiray markii leeslo barbardhigo waxay oo kaaneysa in shaqooyinkii ay meesha dadka ay badanayaan soo galooti badan ayaa Canada yimid 2022kii Canada 2 milyan iyo ka badan ayaa ku kordhay waa hadda 1.4 milyan 3 sano u dambeysay ilaa 3 milyan oo dheer ayaa wadankii ku kordhay shaqooyinkii iyo dadkeena waxaad moodaa in dadkii ay badanayaan arrinkan marka dib ay u eegeen waxa sababtay dhalinyaradii wadanka dadkii iimaanaya dabcan sharci ku iimaanaya ama ha soo sponsor gareeyaan ama waxa cazumaano ehelkooda ama ha lagu keeno wax loo yaqaan group 5 oo ah qaab kale oo dadka lagu keeno kuwii sharciga ku yimid wadankii deganaashaha rasmiga heystay ayaa waxay keentay in shaqooyin aysan helin taa beddelkeedna shaqooyinkii ay haystaan in kuwa shaqada ku meel gaarka ama warqada shaqada ku meel gaarka haysta iyo kuwa la keenayo dibadda la keenayo xirfadlayaal loogu yeero oo dawladdu ay in badanba ku baraarujinaysay inay soo dalbadaan marka dad badan ayaa ku doodaya oo ra'iisul wasaaruhu laftiisa markii golaha wasiiradu la hadlayay talabaadkii hore ku cadaadinaysa dadka waxay dalbanayaan in hadiiba kuwa gudaha jooga ee shaqala'aan baahsan ay hayso baahi in la keeno xirfadlayaal dibadda in markaasi aanan loo baahnayn
way in haddii aan eegno dabcan wadanka Canada waxa ku dhool Soomaali badan ee meelaha qoyga America marka laga ay Soomaalida badan ku nool yimay kamid tahay in haddii aan sport badan soo lahaan oo kala hanaankii dadkan ku yimaadaan iyo noocyaday ku yimaadaan ay ku yimaadaan wadankan fursadaha si Soomaalidu si uga faa'iideystaan san go'aanka Soomaalida ee muslimaynaya saameyn ku leeyahay
Cabdi Xakiim midda saameynta Soomaalida ee si ka duwan mamnuucidan iyo saameynaysa oo aan wax ka dhihi doono laakiin waxaan rabaa bal inaan dib ugu laabto ra'iisul wasaaraha arrintan waxa ku dhiirigeliyay تابتل كيد مركا معارض كو اي ويدين هدي شقاليه دبده كي ايماني كوي بوقش قابل كو جوغي ورغت شغلسيني يميش لغا سارو بدل كيد شقوين كبنانان يدب عن دادكو وداد حرف الليالح يا بوحيني مركا تا دولد وحي ملايين دولار بلايين بانده كرايو كو خرج كرينيسا ان دادكو وحلا برو او لعاقو ان بدنين دبو عليان انت بدلنا ايسان دبو عليان لأن العقد دولة دعوية وهي سيتاي حرفظها مركز تاجن اللذهن هنا إن أي مركز أي برتان أو أي يجي بريان بوسس كاس اللذهن هي هذه أنصار لابتو مدة الصومالي ذا أتكلم وجه الصومالي ذو يو أدو مسامين اسمه مركز الله هيو حرف الله لكن يو ده كني يمد أيه بحرفظ كويرتاي لكن وحي أسامين إسا dadkan yimid saameynta ay wataan oo ah in sidaan sheegayna gurihii ay ku qaliyoobayaan in noloshii ay ku qaliyooday iyo waliba in shaqooyinkii ay meesha ka baxeen markay yimaadaan 3 milyan oo xirfadlayaal oo shaqo haysto cusub oo lacagta qofka Soomaaliga ee qaxootiga ku yimid soo galeysa mid ka badan soo galeysa in guriga haddii ku kareysan lahaa 2000 ama 1500 qofkan wuxuu diyaar u yahay inaa 3000 u dhiibo marka loo fiiriyo dhaqaalaha soo galaya taa marka saameynta Soomaalidu ku yelnayso aad ay u yartahay nambarka dadka fiisaha loo diiday ee ku yelnayso laakiin iyagu wax istaameen ugu yelnaysa oo dadka markay yimaadaan in guriyaha ku qaliyoobaan in ma aragtay shaqooyinkii ay yaraadaan iyo waliba in ciishadii ay korodo
wangar tartaynaan guriyaha garanayo dabcan muddooyinka ugu dambeeyay ba hadal ba ka taagnaa guriyaha qaliyoobaya Soomaalidu ma way ka hadlaysay in geesta kale gaadiidka wadaa ku koo Soomaalida ay uga shaqeeyaan gooyada waa weyn tractor iyada taasi saameyn ku yelanaysa qayb ka noqonaysa
dadka wanaaga marka laga fiirinayo Soomaalida hadda kaligood ma ahan maray Soomaalida u banaan jireen marka laga hadlayo danka tagaasido kale laakiin sidoo soo baxay ba kambanigan Uber dadkii iyo kuwa lamid ka ah dadku ay raacaan waxaad moodaa in bulshooyinka kale oo dan marka ay ma aragtay ardaydan iyo dadkan xirfadlayaasha lagu keenay laftooda hadda kim Canada ma hubo dalalka qaar siyaasad u degsan laakiin kan siyaasadeedu waxa weeyaan adoo shaqo dhameystiran haysata cid doonto u shaqeeyo ayaa haddana gawaaridi ku shaqeyn karta marka dadkii oo dhan waxa uu noqotay xilli nasiino oo gawaaridi dadkii shaqada u ahayd ayaa dad kale shaqooyin kale haysta ku dhigay marka taa faa'iido oo danka dadka badan imaanaya wadanka waa la dhigi karaa si uu wanaag ay ugu tahay dhanka socodka marka la dhahayo laakiin si guud waxa uu uma doonaa dadjooga kale
ee Canada Soomaaliya waxay jirtay muddooyinka ugu dambeeyay soo galay wadanka Canada in qarkood baasaboor Soomaaliya ma wadan baasaboor ajnabi ah sala aanu kale wadamada deris oo kala ama Kenya oo kala ama wadamo kale wateen ee arrinkaasi muddooyinka ugu dambeeyay waa mowduuc isdibitaan kogaan noqoto ama sharciyadooda saameynayay haday noqoto inay xirfadlayaal ku yimaadeen wadamada ka yimi iyo haday noqoto baasaboorada ajaanibka ay u saameeyeen shuruucdoodii iyo deganaashiyoodii haddana si kooban u qeexno maxaa taasi
saameyn weyn ayaa Cabdixakiim ku yeelanaysa iyo dadka saameynaysa arrinkan Ugaanadan ayay qayb ka noqon doonaan sababtoo ah marka baasaboor wadan xasiloon aad wadato ku timaada Canada dib ayaa dabcan lagu celinayaa iyagana waxay qayb ka noqonayaan kuwa leeyahay shaqooyinkii ayay qaateen oo dadkii wadankii joogay shaqooyinkii heli lahayn ayay heleen marka visooyinkan si fudud ayay Canada sanadkii u dambeeyay galaan wadamada dariska Soomaaliya la baasaboorada dadka wata aad ayay ugu fududeynayay inay soo galaan tira aad u badan oo Soomaali ayaa soo galay marka iyaga laftoodu saameynta waxay ku yeelan doontaa go'aanada laga gaaray ee dib loo celinayo ilaa hadii aan ku daro 400 oo qof tira lagu sheegay sida Soomaalidu ay sheegeen laakiin dawladdu number intaas tikeer ay sheegtay ayaa jira oo sharciyadii dib loo galay noqday iyadoo markii la soo baaray la ogaaday in baasaboor kale oo dariska ay la yimaadeen marka saameyntu qayb ayay ka noqonaysaa kuwa ku yimid visooyinka iyo waliba kuwa degan ee wadanka
markaa
Xuseen Nuur Haaji ayuu kaasi ahaa wariyaha VOA-da ee dalka Canada oo studiyaha Kontonaad ee VOA-da ee halkan Washington DC ugu waramayay Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc markana dhageystayaal waxa aad ku soo dhawaataan xubinta wicitaanka dhageystaha waxa ay noo diyaariyay soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Buqari
kulanti wanaagsan dhageystayaal warbaahinta bulshada waa aalada loo maro qalabka tiknoolajiyada casriga ah waxana ay fududeysaa faafinta iyo isla wadaagga fikradaha xogta wararka sawirrada muuqaalada iyo wixii la mid ah iyada oo loo sii marayo shabakado dhinaca internetka kuwa ugu caansan hadda ee bulshooyinka dunida ku xiriiraan ayaa waxa ka mid ah Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat, TikTok iyo kuwa kale. Dadka adeegsada guud ahaan caalamka ayaa lagu qiyaasaa in ka badan 4 bilyan iyo bar ruux oo ku nool dunida daafaheeda. Marka laga yimaado faa'iidooyinka kala duwan ee laga helo warbaahinta bulshada, haddana sanadihii dhowaa adduunyada waxay qaati ka taagnayd faafinta wararka been abuurka ah, ku turukitaynta iyo marin habaabinta. Haddaba todobaadkan barnaamijka wicitaanka dhagaystaha waxaan ku eegi doonaa saameynta ee wararka been abuurka ah iyo kuwa marin habaabinta ku leeyihiin bulshooyinka Soomaalida. Waxaa marti iigu ah Faarax Cumar Nuur oo baraka ah qaybta saxaafadda ee jaamacadda umadda ee Soomaaliya. Sidoo kale Faarax waa xuqiyaha guud ee ururka u dooda xuquuqda saxafiyiinta Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo FESAJ. Faarax, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhagaystaha. Adiga mudan, bal marka hore noo faahfaahi waxa ay tahay warbaahinta bulshada.
Warbaahinta bulshada sideedaba waa noo isgaarsiin oo xagga internetka ku salaysan, waana wixii ugu dambeeyey oo tadabarkii banaadiga sameynayay xagga isgaarsiintu ka sameynayay wixii ugu dambeeyey ka mid ahayd. Marba waxay isticmaali jireen ciidamada keliya sirtoolada isticmaali jireen, kadibna waxyaaba kasii casarsan ayay sameysteen. Marka baraakishan markaa waxay noqotay mar magacaana la siiyey bulshada inay isticmaali karto. Waxaa waaye wuxuu dadka isticmaala markay nooc ku wadaagi karaan sheekooyinkooda, macluumaadka, iyo ay ku abuuran karaan waxyaaba si degdeg ah u heli karaan. Marka fursada oo jirta waxaa waaye oo habkan hadda digital ka yiraahdo waxay u noqotay aalad oo warbaahinta bulshada aalad xoog badan oo xirfada shaqada la kordhisay, kabacabka kordhisay, si degdeg ah in wax loo helo noqotay, oo sida Facebook oo Twitterka iyo isticmaalkooda xataa dadka ay ku kala duwan yihiin oo Facebooka dad isticmaalaa u badan yihiin, Twitterka dad u badan yihiin, iyo qeybaha kale hadda soo baxay oo TikTok iyo waxyaabaha la xiriira. Marka waxay dadku kolley badankooda kusoo bandhigay marka xirfadahooda iyo khibradahooda. Marka taas waxaa waaye meel isgaarsiin u dambeysay oo marka laga soo tago telefishinadii iyo idaacadihii iyo noocii loo bixiyey traditional media, marka waxay noqdeen barnaamijyada meelaha ugu dambeeyay oo laga faa'iidaysto oo wax badan faa'iido khasaare labadaba maanta ay ku jirto.
Waa tahay marka warbaahinta bulshada maxay uga duwan tahay, inkastoo aad hadda carabka ku dhifatay, warbaahinta kale ee soo jireenka ah sida raadiyaha, telefishinka iyo jaraa'idka iyo weliba websiteka ama websiteyada oo calaaqa dhow la leh xagga jaraa'idka?
Sida hadda ugu badan oo la arkaba waxa waaye waxaa degdegga oo dhan baraha bulshada laga helaa. Baraha bulshada marka waxay noqdeen meel oo qof walba wuxuu arkaba hore kasoo dhigi karo, laakiin traditional media waxyaabii media dhaqanka aan loo yaqiinay waxay samayn jireen iyaga warka war haddii la helo warkaasi intaa laga hubsado la xaqiiqsado dadka looma dayn jirin. Waxaa la ilaaliyay waxyaaba badan oo macluumaad xuquuqda asaasiga ay ka mid yihiin anshaxa iyo wax badan oo la ilaaliyo iyo ay ka mid yihiin in dadku aan la siinin mas-uuliyadna xataa ku jirto aan la siinin war aan sugneyn amase marka. Laakiin baraha bulshada marka la yidhaahdo waxay leysaa warkii oo inuu soo maro la rabay ilaa dhowr qodob soo maro la rabay wuxuu keenaa maanta qofka inuu ku arko hor uu ka dhigaa. Marka saas ninka waxay keentay khalad badan laakiin uu ka yimaado oo xataa la fahmi waaye maanta baraha bulshada yaa waaye iyo maanta wariyaal maa ku jiro iyo dadka kale maa ku jiro waxaasoo dhan balasku qalday maanta. Marka kala duwanaashada waxaa waaye warka degdeg ah oo qofka wuxuu rabo iska soo dhigay kara meesha iyo meedihii hore la yaqaanay warbaahinta hore la yaqaanayn oo ah inay warka sugto oo hubiso marka dadweynaha ma dhegeystayaasha marka mara gudbo.
Waaye marka Faarax, sidee ayay u eg tahay warbaahinta bulshada ee Soomaalida? Dabcan wadanba ama bulsho kastaba waa ay ka duwan tahay fikir ahaan iyo diin ahaan iyo mabda ahaan. Marka kuwa Soomaalida sidee ayay u eg tahay?
Soomaaliga waxaa lagu tilmaami karaa warbaahinta bulshada mid iska furan oo oo aan xuduudba lahayn oo qofka wuxuu rabo iska soo dhigo. dhibaatadaas marka waxay gaarsiisay bulshadeena waxay gaarsiisay inay maaragtay maalin walba laga cawdo dad macnihii baraas bulshada isticmaala oo dhinacana lacag raadiska dhinacna magaca raadiska inay dad waxyeelaan muxuu ahaa bulshada wax la yeelo dhaqaalihii wax la yeelo musuqmaasuq miil muxuu ahaa laga hadlay maaratay siyaabo kale loogu hadlo marka hay-adihii ammaankii maaratay khalkhal lagu geliyo waxyaaba badanaa maaratay marka soomaaliya marka aad fiiriso baraha bulshada macnihii qof iska ikhtiyaara oo aan wax xiray aan lahayn yaa dhinaca soomaalida maaratay dhibaa ku noqday caan ka noqday oo wariyaal miya wariyaal wakayaal miya nooce waa dadka ka shaqeeya dilisidaal maaratay waa lagu wareeray marka bara bulshada oo iska furan oo maarata aan xuduud lahayn wa adoonana sideedaba maaratay baraha bulshada iyo waxaa kalatulqoolka laga hortaga yaa soo baxay sadii waa sharciya loo sameyn maata marka annagana sharciya maba samayn karna lakiin sharciyada u samayn karna watan maaratay oo qofku islaam oo laha islaamka maaratay inuu laga xakamiya qofku islaamka inuu isxakamiya isagay maaratay wuxuu ku hadlaayo iyo wuxuu sameynayo ficilba inuu isaga isxakamiya marka baraha bulshada sideenaba maaratay waxaan u galnay waxa ugu cusub oo maaratay soomaalida ay ku noqdeen ku talxtageen oo maartaydan la fiirinayn dhaqana la fiirinayn diinna la fiirinayn yaan u tagay kasoo jiraan dad fiican oo si fiican ugu faahfaahsan
waayah. Marka aan usoo dhadhacno muhiimadda barnaamijka cinwaankiisa marin habaabinta bulshada social mediaha iyo saameyntooda, waxaa muddaa in soomaalida qaarkood gaar ahaan dadka wararka ku faafiya baraha bulshada ay isticmaalaan warar aanan laga fiirsan ama ay soo gudbiyaan warar ku turukuteen ah. Maxaa ugu wacan ayaad is leedahay, maxaa qaldan?
waxaan la yidhaahdo disinformation iyo disinformation iyo malinformation intaba waxa waaye waxaa lagu isticmaalaa baraha bulshada ugu badantahay meelaha lagu isticmaalo oo soomaalidana aada maaratay ay weeyahan maaratay ay iyagoo lacag doonayo magac doonayo aad u isticmaalaan dhalinyaro badan iyo dad waaweyn. Marka erayga misinformationka oo maaratay macluumaad khaldan in dadka lasiiyo been la sheego iyo mid marin habaabina labadaasaa maaratay aan loo kala saari karnaa. Oo marka kan beenta waa war beena amaba aan sax ahayn oo la siiyo qof, iyo midka marin habaabinta waa war beena oo si loogu talagalay loo faafiyo si dadka loo qiyaamo amaba loo dhumiyo. Marka midna waa been la abuuray oo been la sheegayo, midna waa been abuur laftigiisa oo olola ahaan loo isticmaalo oo dadka lagu qiyaameyna oo la rabo in dadka si ra'yi lagu bedelo ama ra'yi la'aanka lagu bedelo. Marka waxay u badnayd xilligii COVID-19 markaa fiirisid waxaa soo baxay talaal beena muxuu ahaa la sameeyey amaba talaalkii jiriya waxaa la yidhi talaalkaas waa lagu soo nuugay, waa lagu dhintay, waxaasaa la faafiyey. Ama daawooyin dhaqan yaa lasoo saaray oo laleeyahay waxaasaa lagu hortagi karaa. Marka waxaa kaloo la dhihi karaa warkan lasoo gaaray wuxuu sheegay in hebel hebel loo xiray musuqmaasuq lagu eedeynayo iyagoo ay been abuur tahay. Saameynta hadda soomaaliya hadda ka jirto arrimaha musuqmaasuqa laga hadlaa oo dad muxuu ahaa mas-uuliyiin xataa loo xiray. Taasoo kale marka dadka beenta sheega maaratay waxay ku daraayaan dad kaloo iska maaratay aan mas-uuliyiin ahoo aan xarigba aan mutumneyn oo maaratay xafiisyadooda ka shaqaysanaya ama dad magac leh ilii musuqmaasuqa loo soo xiray raada soo galay oo dad aan shaqaba ku lahayn magacyadaasa la isticmaala iyo dad caan oo maaratay oo fanaaniin ha aadan oo siyaasiin ha aadan dad culamo ah oo loo sameynaya canaawiin muxuu ahaa waxyaabaha ka haddii la wareysta xataa maba ay hadleen meel ay ka hadleen hadalkooda kale soo qaato maaratay canaawiin beenaa loo sameynaya. Marka waa been abuurki kaas. Marka marin habaabinta marka la yihaahdana waaba been cado maaratay oo si ula kaca marka loo faafinayo oo dadka loogu bedelayo. Waxaa ka mid a iyadana maaratay ku talagala oo maarata dadka xaaligooda in aad wax looga bedelo rabo muuqaalaa soo qaadana ama magacooda la soo qaadana aadan loo tafitira si waxaa loo sameynaa qofku u qaadan karo oo dadka dhegeystayaashama u qaadan karaa. Marka bar bulsho yaa badanaa ololahaas lagu isticmaalaa shabakado marka waxaa jiray maaratay oo howlahaas maaratay ayaga lasada ka hortagayo laakiin badanaa maaratay sida weyn waxaa loo yaqaan waxa waaye in dadkan kalsoonida heedaa ama xataa lagu burburiyo dowladnimada maarta wax lagu yeelo dhaqaalaha wax lagu yeelo bulshadii masarkeeda oo soomaalideena maartay oo u dagacsan wararka noocaas qaba u dagacsan in maarta aad dhibaato ugu noqoto in rabshado xataa ay dhacaan maarta in qabaayilo inta laga hadlo layidhaahdo qabaayilkaas maarta arrintaas sameeyey amaba dadka qabaayilka ka tirsanaa sameeyey amaba nin jimnikiciyaa maarta inta la wareeso hadalkiisa si loo si kale loo jigiyo maarta marin hawaya ugu sameeya dadkii maarta iyagoo xataa dhegeysan.
Waa mahadsan tahay Faarax Cumar Nuur igu jir khadka. Dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Cabdi Axmed Xuseen, waxaan joogaa magaalada Beledweyne. Ustaad Faarax, waxaan rabaa inaan weydiiyo, runtii wararka been abuurka ah saameyn weyn ayay bulshada ku leeyihiin, dee marka sidee loo kala saari karaa wariyayaasha social media wax ku qoro iyo dadka aan saxaafadda ama warbaahinta ku jireen? Oo yani dadka qaarkood way garanayaan, anaga kale tuban garanayna, laakiin dadka kaleeto social media isticmaalo, qofkii yani soo fadhiistaba oo yani wararkaas ka hadlay wuxuu umalayaan inuu yahay wariye. Marka sidee loo kala saari karaa qofka wariyaha caadiga ah iyo qofka aan wariye ahayn ee social media wuxuu rabaa iska sheegiyo been abuurkii waxyaabaas si aad u faafinaya? Su-aashaas aan rabay inaan weydiiyo Ustaad Faarax, waa mahadsantihiin.
Aad u mahadsantahay Nacdiyare oo Beledweyne kala soo hadlaya. Wari amaba shaqada saxaafadda waxay tahay inuu lagu shaqeeyo baaris, ururin, tirtir, markaa kadib maartay dadka wixii waraa maarta loo gudbiyo macluumaadka la siiyo. Macluumaadkaasa markaa dadka ay go-aan ka gaarayaan iyagoo siday ka yeeli lahaayaan. Laakiin wariyaha maartay maaha kan muxuu sameeya intuu isaga raayigiisan ku darso warka, raayigiis ku darso macluumaadkii isaga uu helay, raayigiis intuu ku daro maarta gudbinaya maaha. Marka kan saxa waxa waaye kan dadka u gudbiya macluumaadku soo baaray oo haddana tifaftiray, mas-uuliyadiisa ku daray oo aqoontiisa ku daray, anshaciisa ku daray, ilaaliye sharciga maartay iyo maartay oo dhibaatada ka imaan karta haddii warka xataa noociisa uu yahay run uu yahay, xataa sida uu dhigaayo, xataa haddii noqoto sida fitna kicin karta inuu maartay ilaaliyo sida uu sheegayo ka taxadiro. marka wariyaha bilcasiga maartay intaas sameeya bilcasigeeda sameeyana markaas kaas waxaa la dhihi karaa wariye maaha, laakiin waa nilaaqaako hadda baraabushal marka ku arkayn waxaan dhihi karnaa waa wariye weke oo dadka sida u haystaan wariyaal noqodaysaan, laakiin wariye wekean dhihi karnaa.
Su-aal tan daba socota haddii aan ku weydiiyo Faaruxo, adiga waxaa ka mid tahay macalimiinta saxaafadda wax ka dhiga jaamacadda Ummadda, wariye hore aad ahayd oo rugcada ah oo sanado badan soo shaqeeyo, tababarana bixiya, maaragtay ururna madaxa u ahaa urur difaaca saxafiyiinta. Marka aaway doorkiini wariyaashaas lagu eedeeyay in ay wararka been abuurka ah dadka u gudbiyaan, maxaad u tababar la-diyeen? Ma isku daydeen weli inaad isugu yirtaan ama aad casuuntaan oo dhahdaan aan idin tababarno maadaama aad kulley warar faafi?
Waxaa jiro Soomaali, waxaa jiro ururo ka shaqeeya saxaafadda oo u dhisan sidii qaab urur shaqaal oo kale. Waxaan tababarnaa wariyaasha iyo maartay xirfadoodan kordhinaa, iyo waxaan maartay ka shaqeynaa qodobkooda sidii dhibaatada maartay qodob gaari lahayeen. Marka waxaa kaloo jira dallado maartay idaacadaha ay leeyihiin oo wariyaasha laftigooda ay ka shaqeeyaan. Marka dalladaha anagu iskaashanaa, tababaro badanaan bixinaa oo la xiriira waxyaaba anshaxa la xiriira wariyaha. Marka ugu horeysa waxaan dhahnaa anshaxa horta lagu tababaraa, wada badanaa jiro la soomaaliyey xataa maartay la siiyo mar walba marka tababar kastay qaadanayaan oo anshaxa inay ka shaqeeyaan. Anshaca marka waxa waaye waxa ugu horreeya waa inuu ku shaqeeyo xirfadiisi ku shaqeeyo waa anshacaas markuu ciidi dhaafsan waxa waaye xeerka saxaafadda maartay qofkii qabanaya maartay haddii anshaciisu kasoo xad gudbiyo xeerka saxaafadda kadibna maartay wixii dambiye kale oo waddanka sharciyadu yaalla maartay qabanaya. Marka intaaso dhan waa ku tababarnaa si ammaankoodana loo ilaaliyo, iyagana isu ilaaliyaan, taas meelaan u dhignaa. Laakiin wixii xirfadooda la xiriira maartay oo shaqadooda la xiriira oo hadda arrimahan aan ka hadlayno misinformation disinformation kaana ka hadlaynaba marxabaabintan ka hadlaynaba inaan tababar ku qabanay Muqdisho oo aan ku tababaraynay wariyaasha daadi yar hadduu soo galay oo aan uga baqayno inuu maartay marin habaabintii iyo ku dhexdhacaan yaa tababar uga qabanay social media sida uu shaqeeyo, sida maartay been abuurka iyo maartay iyo marin halaabinta social media loogu fidiyo sida meel looga taxadiri karo wax noocaas kala maatiyo xogaha maarta la xiriira khilaafaadka markay dhacaan oo kala sida loogu waramo oo kuwa xasaasiga waliba intaas aan maarta tababar ku siinaynay iyo anaga taasoo jahanba maarta diyaar aan nahay waana ku jirnaaba oo lagu baaqato maaha laakiin marka ay timaado wariyaasha la yaqaano tababarka qaata igala fogooda mararka qaarkood social media meelaha qaarkood khaladaadku ay sameeyaan ama intaasoo qabanna waxaan dhahnaa tababarada markaan bixinayno ugu talagalaa tababaradka xataa inay kasoo qayb galaan oo aan barna oo aan dhahnaa shalay wixii aqoorta tusaale aan u siinaa tusaale marka meesha lagu soo qaado oo wixii uu qoray aran kushid qofkan ku qoray tusaale meesha lagu soo qaado inuusan saxsanayn markuu meesha ku arko kadib maarta kuma noqdo inuu sidii oo kale sameeyay laakiin dad waxaa jira u tuman inay maarta baraha bulshada la kliftaas maarta raadinayo magac raadinayo lacag raadinayo oo aan tareenkaaga xataa waan kasoo qayb galay waan rabin
marka
tababar laguma baqday waa bixina insha allah
waa mahadsan tahay halkiina kasii wada dowrka dhegeystayaasha ayaan dib ugu laaban doonaa dhegeystahan ayaa su-aashan kusoo weydiiyey
magacaygu waa maxamed cali baaqo oo jooga magaalada baydhabo ustaad faara waxaan weydiin lahaa su-aasha ah halis noocee ah ayay wararka been abuurka ah ku yihiin amniga qaran iyo midka dowladnimada
maxamed waa maadsanta maxamed baaqo waa maadsan tahay halis horta dhinaca dhaqaalaha wadanka maarata raad badan ay ku yeelanaysaa ammaanka raad uu ku yeelana marka la yihaahdo micnihii talihebla waxaa sameeyey iyo boliiska la sameeyey la yihaahdo ama afayeenka booliiska waxaa sameeyey oo laga been sheego oo isagana uusan dhihinba micnihii warar inta la jarjaro maaratay oo baraha bulshada lasoo dhigo oo dadkii u qaataan ninkii booliiska maaba saan wax hadlaa ildhaa amaba ninkii wasiirka maa saan wax hadlaa ildhaa marka waxyaaba maaratay mas-uuliyad dara oo maaratay marka la sameeyo xataa oo dhici karto in muxuu ahaa qaranka ay wax ku gaari karaan xasiloonida dadka wax gaari karaan rabshada bilaaban karaan waxaasoo dhamaa marka la sameeyo waxay noqonayaan dhibaato maaratay dagaal abuurmi kara waxaa abuurmi kara in muxuu ahaa hay-adaha booliiska oo kale maaratay iyo meelaha gobolada qaarkood iyo camarba sidii hadda dhici jirto inta kastoo xoogaa yar laga raban yahay in war been qofkii intaas sheegay haddana asaga laftigiisa dhibaatada soo gaarayso inta lasoo weeraro dhibaato loo geyso inta la joogeeyo maata xataa laga tawciidan maxkamad waxna la geyn inkastoo beryaan isbeddel badan uu jiro oo fasaj ahaan ka fadhiisanay oo aan maaratay muxuu ahaa kala fadhiisanay hay-adaha maaratay ammaanka oo kale oo wax badan laga bedelay marka halis weyn waaye oo maaratay dumin karta qarankana dumin karta xataa hay-adihii ammaanka shaqadooda ka falgelin karta ammaankii qabaayiladii wada deganaa inay dagaalamaan keeni karta marka dhibaatadaas ay leedahay
waa hagaag dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo
asalaamu calaykum marka hore ustaad faarax nuur iyo wariye sare bukhaari dhammaantiinsan salaamay ina magaca walba laray shuku maxamed cabdi walban rooga muqdisho ina maba su-aal haan weydii lahaa ustaadka wararka badan kutiriteenka social media iska dawa socdan oo waana dadka wariyaalkan haa inuu iska sheega ama dad horey wariyaan haada jaray ina suubiyahaya ina bulshada intay ku qabato lambaahanya ma dowladda ma ururada bulshadu waa ma ama ururada bulshada lamid ayna ururada saxafiyiinta ee kamid aysan yihiin muqdisho ka jara ya lambaahanya intay qabadaan wararkaas ku tiriteenka la tiriyahay ay lambaahanya intay ku qabada su-aala taas weydiin lahaa iyadan mahadsantihin
shukri aada mahadsan tahay khayr lagu siiyo waxa waaye mas-uuliyadda waxay saaran tahay cid walba saaran tahay marka adiga lagaa bilaabo adiga lasiga inaad wariyo tahay macnihii oo ka shaqaysid maaratay waxa qabanaysid iyo wax dadkan qabanayan inaa ugu jirtid mas-uuliyad weyn waxay saaran tahay culimada soomaaliyeed oo la rabo inay maaratay ka shaqeeyaan abada qur-aanka wixii waxyaabihii kaga soo ururay iyo maaratay axaadiisa wixii kusoo ururay inay soo sheegaan xadiiska nabiga wuxuu ahaa maaratay haddaadan xishoonayn samee waxaa doontay ifcal maashid marka qof inta maaratay la gaarsiiyey oo wariyahaada amaba qof kale ahaada caadiga baraha bulshada ka shaqeeya oo la leeyahay nabiga calayi sala slam uu leeyahay samee waxaad doontid waxa waaye digniin ka weyn malayo iyo muxuu ahaa marka waa inaad cabsataa maaratay oo aakhar wax kuu jiro aad ogaataa inaad been sheegaysa adan xishoonayn beenta adan ka xishoonayn marka ummadda maaratay dowladda inay wadi marsaada rabaa wariyaasho kale baraha bulshada ku jiro waxyaabo badan ay sameeyaan. Qaar badan oo iyaga ay soo ayaga ka tusiyeen dadka bilaabaya ka shaqeynaya, waxaa laga yaabaa qaar dowladda inay u shaqeeyaanba. Marka inay dadkaasoo kale waxaa loo baahan yahay in dowladdo kale matalan ay bulsho ay abuurto, guddi abuurto oo culimada leh, wariyaasha leh, maratay dadka aqoonyahanka tacliinta bartay, intaasoo dhamaynay haddii guddi la sameeyo maratay xataa si tabliiqa u shaqeeyaan maratay wax weyn bay notary lahayd. Marka mas-uuliyadda waxay saaran tahay cidoo bay saaran tahay oo culimada ay nagu horeyso maratay oo beentay maratay iyo maraqabaabintay ay ka duganay tahay.
Waata Faarax, adiga oo soo koobaya gabagabadii ayaan soo gaarnay, sidee ayay mujtamaca ama bulshooyinka Soomaalida isaga ilaali karaan wararkaasi marhababinta iyo been abuurka iyo ku turuqteenta?
Qof walba horta wuxuu ku xiran yahay, dadku waxay ku xiran yihiin intooda badan baryo bulshada ku xiran oo raadiyaashii iyo telefishinadii iyo inta badan in laga tagay bu badan tahay. Marka waxyaabaha maartay oo dadka isaga ilaalin karaan waxaa ka mid ah macluumaada baryo bulshada qof uu sheegay amaba la soo bandhigay, marka inay ka shakiyaan macluumaadkaas intii muxuu ahaa waxaa lagu muujin karaa inay run yihiin, laakiin qofki inuu ka shakiyaa taba macluumaadkan inuu jiray in kale oo horey kala boodin oo maarta uusan bixin waxaasaa jira. Inay isku hubiyaan macluumaadka oo hay-adaha wareed oo sumcad leh inay la raadiyaan idaacaddaas ma sheegtay qof noocaasoo maarta baraha bulshada isaga laftigiisa Facebook kule ma sheegay dadka qaarkiis loo qaateenka waxaa sabiin ka hadlin in muxuu ahaa laiska dhaafaa maratay ay ku ogaan karaan qofka oo iska tuuro waxaas inay raadsadaan ama dabagalaan maratay sheegashada qofka waxay u keenaysaa inay helaan macluumaad saxa ay helaan. Marka inay ka digtoonaadaan warar been abuura inay taageeraan weli matalan waxaa dhacdo in qofa maarata war been abuura soo dhigaayo kun kale u faafinaayo marka beentii la faafiyo waa maar marka beentaas marka waxay ku keenaysaa dhaawac marka keenaysaa marka taladu waxay tahay in laga digtoonaado in muxuu ahaa qof aa taqaanid xataa saaxiibka wuxuu soo bandhigay adan hubsanay in muxuu ahaa ku taageer. Marka talada kale waxaa waaye inaan ogaano sababkada ay jiro maarata oo been abuurkaas iyagana la dagaalama duyada oo kuwaasna ay tahay inaan raadsano maarata talooyinka ay bixinayaan iyo wax ka baran. Laakiin guud ahaan waxaa waaye inaan war bulsho lasoo dhigay uusan aan ogaano inuusan soo marin meeshii ahayd inuu soo maro in la tafsiray in la ogaaday la hubiyey saxsanaantiis la ogaaday inaan taasku ku kalsoonaan la rabnaa dadweynaha. Marka bulshada inta badan dhegeysata wariyaasha waxaa kaga badan hadda bulshada dadka kale ma arkaan wariyaal ahayn marka wariyaal wakiyaasha ay marka noqdeen kuwaas. Marka taladan waxaa waaye marka in aad loo hubiyo wararka aan lagu degdego warka laba dhinac uu leeyahay marka sheeko walba laba dhinac ay leedahay marka laba dhinac ayda la ogaanin maarta qofki muusan markii la boodin taas maarta aad looga digtoonaa.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Faarax Cumar Nuur oo barka ah qaybta saxaafadda ee Jaamacadda Ummadda ee magaalada Muqdisho, sidoo kalena ah xogeyaha guud ee ururka u dooda xuquuqda saxafiyiinta Soomaaliya ee loo soo gaabiyo FESAJ. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan. Dhegeystayaashii ka qayb galay ayaan sidoo kale aan jeclahay inaan u mahad celiyo tan iyo todobaadka dambena waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur ayaa barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha nala socodsiinaya halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana carriga Falastiiniinta, Israa'iil ayaa hadda maanta ta sheegtay inay heshay meydadka 6 qof oo lagu qafaashay Gaza, waxaana ku jira meydadkaasi la helay nin dhalinyaro Israa'iili Mareykan ah kaasoo ka mid noqday dadkii maxaabiistii ugu caansanaa ee Xamaas gacanta ku haysay, iyadoo waalidkiisna ay la kulmeen madaxda caalamka oo ay cadaadis ku saarayeen in la sii daayo, sida warbixintan V O A ay qortay ay dhigayso. Militarigu waxa ay sheegeen in dhammaan 60 qof la dilay wax yar un ka hor inta aysan imaanin ciidamada Israa'iil, soo kabashadooda dhinaca dhaawaca ah ayaa kicisay baaqyo loo jeedinayo madaxda caalamka iyo mudaaharaadyo waaweyn oo looga soo horjeedo ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu, kuwaas oo dad badan oo Israa'iiliyiin ay ku eedeenayaan inuu ku guuldareystay in dib uu u soo nooleeyo heshiiskii lala gali lahaa Hamas si loo soo afjaro dagaalka 10 bilood socday ee ka jira Gaza. Wadaxaajoodada heshiiskaasi ayaa sidoo kale soo jiitamay muddo bilo ah. Netanyahu ayaa sheegay in Israa'il ay kula xisaabtami doonaan Hamas dilka la heystayaasha, waxa kaleeto uu ku eedeeyay kooxdaasi inay mas'uul ka yihiin wadaxaajoodada hakadka galay, asagoo yiri cidda dilka la heystayaasha geysanaysa ma doonayo heshiiskooda. Hamas ayaa waxa ay qabsatay Heresh Goldenberg Polin oo ah 23 sano jir iyo 4 kamid saaxiibadiisa la heystayaasha ahaa xilli ay ku sugnayeen xaflad music oo ka dhacaysay koonfurta Israa'il intii lagu guda jiray weerarkii Hamas October 7-deedii ee ku gashay dhinaca Israa'il. Nin u dhashay magaalada Berkeley ee gobolka California ee dalkan Mareykanka ayaa weerarkaasi waxa uu ku waayay gacantiisa bidix oo bam gacmeed ay uga dhacday bishii Abriil. Muuqaal ay Hamas soo saartay ayaa muujinaya ninkaasi oo gacanta bidix la, isla markaasina waxa taasi ay dhalisay mudaaharaadyo cusub oo Israa'il ka dhacay oo dadku ay ku boorinayaan madaxdu in ay ka shaqeeyaan sidii loo sideen lahaa la heystayaashaasi. Ciidamada ayaa la heystayaasha kale dhintay ku sheegay Ori Dinano oo 25 sano jir ah, Eden Jerusalem oo 24 sano jir ah, Almon Srusi oo 27 sano jir ah, iyo Alexander Lanobov oo isagu ah 33 sano jir, kuwaasi oo dhammaantoodba laga soo qabtay xaflad bandhig faneed oo koonfurta Israa'il lagu qabtay. Qofka lixaad waxa uu ahaa Carmel Gat oo 40 sano jir ah, waxaana lagu afduubtay beeralayda bari ee ku dhow dhinaca xuduudda. Waxa ayna sheegeen in meedkaasi laga soo saaray wada dhulka hooseeda marta ah oo ku taala koonfurta Gaza deegaanka Rafah oo qiyaastii u jirta 1 kilometer ama nus mile in dhan goob lagu soo qabtay Qaid Farhan Alakadi oo 52 sano jir ah oo laga soo badbaadiyay toddobaadkii hore halkaasi. Lieutenant Colonel Nadif Soshashi oo ah afayeen u hadlay militariga Israa'il ayaa sheegay in ciidamadoodu ay rumaysan yihiin in la heystayaasha ku sugan aagaasi ay qaarkood wali badqabi karaan, inkastoo aysan jirin war xog ogaal ah oo laga helayo. Waxaa kaleeto uu sheegay sarkaalkaasi in ciidamada Israa'il ay ka heleen meedad 12 ah dhulka hoostiisa wada marta iyadoo dagaalku uu socdo, balse ma jirin wax dab ah oo ka kacay goobtaasi tunnelka ah ama wadada dhulka hoosteeda marta. Ururka Hamas ayaa soo bandhigay maxaabiistaasi si loo soo afjaro dagaalka ka bixitaanka ciidamada Israa'il ee dhinaca Falastiiniyiinta iyo sidoo kaleeto si deesmada maxaabiista Falastiiniyiinta oo ay ku jiraan dagaal yahana caana. Izzat al-Rizq oo ah afayeenka ciidamada Hamas ee dhinaca Falastiiniyiinta ayaa sheegay in la heystayaasha ay weli noolaan doonaan haddii Israa'il ay aqbasho hindisaha xabajoojinta ay Mareykanku u taageerayo oo ay Hamas sheegtay inay aqbashay dibna loo dhigay bishii Luulyo. Qoysaska la heystayaasha ayaa ku baaqay in gabi ahaanba xabada la joojiyo. Netanyahu se waxa uu wacad ku maray in dagaalku uu sii socon doono ilaa iyo inta Hamas laga burburinayo. Waxa uuna sheegay in loo baahan yahay cadaadis militari si loo soo celiyo la heystayaasha. Sarkaal Israa'iili ah ayaa xaqiijiyay warbaahinta isagoo la hadlayay in 3 ka mid ah dadka la heystayaasha oo ah Goldenberg Polin, Yerushalmi iyo sidoo kale Tagat loo sheegay in lagu sii deynayo wajiga koowaad ee soo jeedinta xabajoojinta ah ee hakadka gashay bishii Julaayo. Mas'uuliyiinta looma fasixin in warbaahintu ay la hadlaan si warkaasi loo ogaado. Laba howlgal oo horo Israa'il ay damacsaneed inay ku soo furato dadkaasi la heystayaasha ayaa waxa ku dhintay Falastiiniyiin badan. Xamaas ayaa sheegtay in dhowr qof oo la heystayaasha lagu dilay duqeymaha xagga cirka Israa'il ay geysanayso iyo isku dayada ay ku doonayaan inay ku samata bixiyaan maxaabiistaasi ee fashilmay. Ciidamada Israa'il ayaa si khaldan u dilay 3 ka mid ah Israa'iiliyiinta oo ka baxsanaya afduub bishii December. Xamaas ayaa dishay sida la sheegay 1,200 oo qof oo u badnaa dad rayid ah markii ay gudaha u galeen koonfurta Israa'il 7-dii bishii October, iyadoo markaasina weerarkaas uu ka bilowday saldhigyo ciidan iyo goobo dad beeraley ay ku sugan yihiin. warrada argoosiga Israa'iil ee ku qaada Gaza waxaa ku dhintay in ka badan 40,000 oo Falastiiniyiin ah sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee deegaanka kuwaas oo aan sheegin tirada dagaalyahanada ee rasmiga ah waxay kicisay taasi in inta badan Gaza dadkii ku dhaqnaa ee dhan 2.3 million oo qof ay marar badan ka barakacaan goobo kala gedisan dhulka la godoomiyay masiibooyin bini'aadnimana ay ka taagan yihiin arrin ka duwan taasina axadan maanta taa Hamas waxa ay dishay 3 askari oo ka tirsan ciidamada booliska ee Israa'iil iyadoo ay rasaas ku fureen baabuur ay saarnaayeen oo maray dhinaca daanta galbeed sida ay sheegeen saraakiisha Israa'iil Israa'iil ayaa maalmihii la soo dhaafay weerar military oo ballaaran waxa ay ka waday guud ahaan dhulka la haysto ee dhinaca Falastiiniyiinta warbixintaasina waxa qortay VOA da markana waxa aad ku soo dhawaataan codka BK oo isagu hore u sheegay inuu fanka isaga baxay sida uu yiri balse mid ka mid ah heesiisa aan idin ciyaarayno. إذا عدي في النمو وحان كسو قبقبيني ناهيس كاسي بيكي وقاد إنتا إنو مركلة كل من دونو وشهر عبد أحمد إذا ما نبهد في أو إذا إذن لا إنتا إنو اسمغل دونو مركلة اسم الله في نهاتنا نبد قريب كمان عاسي نبي أبدا طعالك كمان عاسي نبي أبدا طعالك